warbixinta aqalka Jeton House ee magaalada London oo soo saaray ayaa lagu sheegay in Soomaaliya uu haysto cadaadis xoogan oo ku aadan sidii doorasho lagu gudbi lahaa sanadka 2017 maadaama beesha caalamka iyo dalalka saaxiibka la Soomaaliya aysan dooneyn in hay'adaha dawladda ee hadda jira muddo kordhin ay sameystaan ama ay yimaadaan duruufo muddada uu kordhin kara waxay sheegtay in rajada laga qabi karo in doorasho toos ah ay Soomaaliya ka dhacdo ay tahay mid aan buurayn maadaama aanu jirin waqti ku filan oo lagu soo dhameystiri karo sharciyada iyo qorshooyinka jaangoynta ee asaasiga ah ee loo baahan yahay in la dhameystiro ka hor inta aan doorasho la qaban hase yeeshee warbixintu waxay sheegtay inuu jiro cadaadis soo kordhaya oo lagu saarayo dhinacyada Soomaalida sidii loo heli lahaa waqtiga yar ee harsan qorshe la aqbali karo oo soo afjara waqtiga madaxweynaha iyo baarlamaanka loogana gudbi karo halka maanta uu dalku marayo warbixintu waxay sheegtay in xilli kala guura oo Soomaaliya ay gasho uu weli magan u yahay faragelin dhinaca amniga ah sida howlgalka AMISOM waxay sheegtay in saameynta ay howlgalkan ku dhexlay yihiin dalalka dariska la Soomaaliya uu yahay ka marka ugu dambeysa gorgortan gelin kara deganaansho siyaasadeed oo muddada dhexe iyo muddada fog Soomaaliya lagu soo dabaali karo warbixintu waxay sheegtay in dowladaha ciidamada ku yaboohay howlgalkan waxa kaliya ee ay ka midaysan yihiin ay tahay la dagaalanka Al-Shabaab maadaama ay taageero kaga helaan deeqbixiyaasha caalamiga ah hase yeeshee marka Al-Shabaab ay meesha ka baxaan waxa hubaalaha inuu soo bixi doono wajiga dhabta ah iyo danaha ay dalalkan ka leeyihiin Soomaaliya hardan arrinta ka dhashana uu dhaawici karo deganaanshaha mustaqbalka Soomaaliya warbixintu waxay sheegtay in qayb ka mid ah ajandayaasha qarsoon ee dalalkan gaar ahaan Ethiopia iyo Kenya laga dheehan karo doorkii faragelin iyo saameyn ee ay ku lahaayeen dhismaha maamulada Juba iyo maamulka Koonfur Galbeed laakiin warbixintu waxay saadaalisay in ciidamo ka socda qaramada midoobay oo nabad ilaalin oo lagu beddelo marka dambe howlgalka AMISOM laga yaabo inay dabciyaan xiisadaha oogan qaarkood taasoo ogolaanaysa in Soomaaliya ay isaga baxaan dalalka safka hore ee ciidamada AMISOM qaybta ka ah sida Kenya, Ethiopia iyo Djibouti warbixintu waxaa sidoo kale ay ka hadashay dhismaha maamul goboleedyada Soomaaliya oo ay sheegtay inay halistooda leeyihiin waxay sheegtay in heshiiskii degdega ahaa ee lagu dhisay maamulkii ku meelgaarka ah ee Juba sanadkii 2013 iyo maamuladii laga hirgeliyay meelo kale oo Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliyaba ay leeyihiin halis ah inay sii kordhiyaan xiisado ka dhexoogma gobollada dhexdooda iyo gobollada iyo xukuumadda federaalka ee fadhigeedu yahay Muqdisho warbixintu waxay xustay in hanaanka dhismaha maamulada hadda socda ay doodo badan qabaan in lagu dulmay qabaa'ilada laga tirada badan yahay sidaa daraaddeedna aysan suurtagal ahayn dhismaha maamul degan oo hirgala ilaa kuwii looga awood roonaa dagaaladii sokeeye ee dalka soo maray laga qaybgeliyo talada bulshada ay matalaan hanaanka awood qaybsiga Soomaalida ee beelaha ku dhisan ee 4.5 oo ah nidaam qabaa'ilada waaweyn ay marorsadeen awooddii siyaasadda xafiisyada dowladda iyo maamulka kheyraadka uu yahay mid sii hurinaya cuqdada iyo cadaawadda ay dareemayaan dadka laga tirada badan yahay taasna ay u ogolaanayso dad badan inay ku dhiiradaan inay ku biiraan kooxaha qaswadayaasha ah sida Al-Shabaab oo kale oo u arka nidaamkan inaanay dantooda ku jirin sidaa daraaddeed warbixintu waxay ku talisay in la ixtiraamo doorka dadka laga tirada badan yahay waxay sheegtay warbixintu in hanaanka dhismaha dowlad goboleedyada federaaliga ah ee hadda ka jira Soomaaliya uusan ku iman qaab siyaasadeed dhiisha gunta laga soo tolo ee loo yaqaano bottom up waxay sheegtay inkastoo dhismaha maamul goboleedyadu ay qayb ka noqon karaan horumarka dowladda ee hirgelinta nidaamka federaaliga ah haddana marka la eego aragtida dadka Soomaalida ah ee gobollada ku nool ay taa ka duwan tahay warbixintu waxay sidoo kale tusaale u soo qaadatay Puntland oo ay ku tilmaantay dowlad goboleedka keliya ee federaalka ka mid ah ee si dhaba u shaqeeya oo si ka duwan Soomaaliland oo horey u sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale aan doonayn inuu ka baxo albaabka qaranimada iyo midnimada Soomaaliya iyadiina xiriirka ay la leedahay dowladda dhexe aanu wanaagsanayn sida oo ay tahay warbixintu waxay sheegtay in Puntland aysan rabitaan weyn u hayn ka qayb qaadashada mashruuca federaalaynta ee ay wado dowladda Soomaaliya iyadoo ka shidal qaadanaysa murano kala dhexeeya dowladda dhexe sida tarjumaadiyo kala duwan oo ay labada dhinac ka haystaan dastuurka dalka gaar ahaan hanaanka dhismaha dowlad goboleedyada federaaliga waxaa muranada qayb ka ah muranka dhuleed ee ka dhex oognaa maamulka cusub ee galmudug iyo Puntland ee dhinaca waqooyiga mudug iyo sidoo kale doodo weli aan la xalin oo ka taagan sida loo wadaagayo kheyraadka dabiiciga ah ee dalka warbixintu waxay sheegtay inay jiraan qodobo isburinaya oo ku jira dastuurka Soomaaliya oo dhinac walba siduu doono uu turjunto waxay tusaale u soo qaadatay qodobka 49-aad ee dastuurka farqadiisa koowaad oo ay sheegtay inuu leeyahay in baarlamaanka uu yahay kan go'aanka ka gaari kara tirada iyo xuduudaha dowlad goboleedyada federaalka ka mid noqonaya farqada lixaad ee isla qodobka 49-aad ee dastuurka ayaa qaba in laba gobol iyo wixii ka badan ay si iskooda isugu biiri karaan si ay u sameystaan dowlad goboleed warbixintu waxay xusuustay in qodobkan uu yahay kan ka dhex abuuray muranka dawladda iyo maamul goboleedyada dhismaya maadaama uu awoodda maamul samaynta siinayo labadaba baarlamaanka iyo maamulada laftooda.